Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, ovaj najvažnijih vesti ovog jutra. Albanija Srbiji uručila demarš zbog incidenta na utakmici u utorak. Prekinuti meč igraće se najverovatnije na neutralnom terenu. U Nišu u okviru Srpsko-ruskog humanitarnog centra otvara se centar za krizne situacije. Putin i Porošenko na samitu u Milanu pokušavaju da nađu rešenje za ukrajinsku i gasnu krizu. Svetski dan borbe protiv siromaštva, Srbije dočekuje se pola miliona građana koji žive na granici egzistencije. PHR Lige šampiona od 13 časova na Trgu Republike u Beogradu. Trenutno u glavnom gradu i Novom Sadu je 22 stepena, u Kragujevcu 23, u Nišu 24. Tokom dana oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Odnosi na relaciji Beograda-Tirana još se ne smiruju posle prekida utakmice u utorak. Pošto je Srbija uručila demarš Albaniji zbog drona koji je uleteo na stadion sa zastavom Velike Albanije, istom merom uzvratile su i vlasti u Tirani. Ambasador Srbije Miroljub Zarić rekao je da mu je Albansko ministarstvo spoljnih poslova uručilo oštar protest u pisanoj formi zbog incidenta na utakmici. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da je razočaran komentarima srpskih zvaničnika povodom incidenta, ali namerava da se sastane sa srpskim kolegama. Međutim, zvanični Beograd još nije odlučio da li će ga ugostiti i čeka izvinjenje. Inače, prekinuta utakmica u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo biće najverovatnije ponovo odigrana, i to na neutralnom terenu u terminu koji će naknadno biti određen, saznaju novosti iz izvora bliskog UEFA. Samo jedna osoba kažnjena je novčano zbog unošenja baklje na stadion Partizana, dok huligani još nisu procesuirani.
Dan posle vojne parade i posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji još se sabiraju utisci i rezultati te posete. Potpisano je 7 sporazuma iz oblasti energetike, bezbednosti i železnica, a dogovoren je izvoz Fijatovih automobila u Rusiju. Iako se očekivalo, Putin iz Beograda nije poslao nikakve konkretne poruke Briselu, već je više govorio o prijateljstvu dve zemlje. O poseti Vladimira Putina Srbiji u Vestima u 9 razgovaramo sa Nebojšom Vukovićem, stručnjakom za rusku geopolitiku. Gospodine Vukoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako biste ocenili jučerašnju posetu Putina Beogradu i poruke koje smo čuli?
Pa ja mislim da je ta poseta imala jedan jak simbolički karakter, ali da je imala i svoju vrlo praktičnu stranu vezanu za trgovinu i opšte političke odnose između naše dve države. Po meni je ova poseta od svih dosadašnjih je i u simboličkom i u političkom smislu nekako najznačajnija i mislim da će ostaviti iza sebe najveći trag.
Ono što smo čuli i što smo mogli da vidimo, dakle, naglasak je bio na ekonomskoj saradnji i dogovoren je izvoz Fijatovih automobila u Rusiju. Koliko je to sad značajno za građane Srbije?
U pitanju je jedan prijateljski let gest ruskog rukovodstva. S naše strane je veoma važno da kada se odobri ta kvota, da ti automobili zaista budu kvalitetni, da zadovolje potrebe potrošača. Ako se to desi, ja mislim da će u budućnosti Ruska federacija i kada su pitanje možda neke druge robe izaći naše zemlje u susret i da će se taj obim trgovine proširiti.
Ipak ceo akcenat posete i kažemo poruke koje su poslali srpski zvaničnici i Vladimir Putin bili su dakle insistiranje na nekom prijateljskom odnosu Srbije i Rusije. Briselu direktno ni zapadnim zemljama ništa nije upućeno. Dakle, više se insistiralo na tom nekom zajedništvu koje imaju Srbije i Rusije. Šta bi to trebalo znači?
Pa ja mislim da je u pitanju, da kažemo, jedna posebna možda medijska taktika da s obzirom na proklamovanu politiku naše zemlje da želi da bude član Evropske unije, da su obe strane procenile da ne bi trebalo, dakle, biti eksplicitan u smislu odnosa Rusije i Srbije prema Briselu, nego je isključivo insistirati na toj dimenziji međusobnih odnosa koja ne bi trebalo da ugrožava niti odnos Srbije sa Evropskom unijom, niti odnos Rusije sa Evropskom unijom ili nekom drugom zemljom. Mislim da je to jedan u sadašnjoj situaciji vrlo promišljen potez i dobar postupak.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste stručnjaka za rusku geopolitiku Nebojšu Vukovića.
Jedan od ugovora koji je potpisan sa Rusijom je i o vojnoj saradnji. Srbija kao samostalna zemlja do sada nije imala takav ugovor, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić.
To je osnov da krenemo i dalje pregovore i oko modernizacije vojske Srbije, oko kupovine opreme, rezervnih delova za određene naše sredstva, tako da i ovo krovni ugovor za početak bilo kakvih daljih razgovora. Mi smo i do sada imali saradnju i to jako intenzivno. Znate, vi možete i bez ovakvog ugovora da imate takvu saradnju, vojno-vojnu. Ali ovdje sad proširujemo to na vojno-obrazovnu saradnju, vojno-medicinsku saradnju, vojno-tehničku saradnju. Znači, širok opseg saradnje koji možemo da imamo. Naravno, nama je pored modernizacije vojske, kupovine novih sredstava, jako bitno i razvijanje naše namenske industrije.
Međunarodna zajednica sa velikom pažnjom ispratila je Putinovu posetu Srbiji. Svetski mediji opširno su izvestili o poseti ruskog predsjednika uz konstatacije da je glavni saveznik Moskve na Balkanu priredio Putinu herojski doček. Sa posebnom pažnjom prati se sporazum kojim se daju imunitet i privilegije Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu. U tom centru danas će biti otvoren centar za krizne situacije u Nišu, je naš Ozren Rašić.
Dobro jutro iz Niša. Upravo tako, centar za upravljanje u kriznim situacijama Srpsko-ruskog humanitarnog centra biće otvoren danas u 10 časova. Sam naziv ovog centra kaže da će se iz humanitarnog Srpsko-ruskog centra moći da kontroliše situacija na terenu kada su u pitanju vanredne situacije, poplave, vremenske nepogode, ali i tehnogene havarije, a ako dođe do njih da može da se na pravi način reaguje i u pravo vreme i da se ta situacija sanira. Oko 10:40 zakazana je vežba vatrogasno-spasilačke brigade u Nišu, zatim pripadnika Crvenog krsta i Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Vežba će biti izvedena na teritoriji, odnosno na prostoru naftnog postrojenja NIS-a u Nišu. U podne u gradskoj kući u Nišu biće uručene nagrade učesnicima spasilačkih operacija koji su tokom proteklog vremena učestvovali i na teritoriji Srbije, ali i na teritoriji okolnih zemalja, jer Srpsko-ruski humanitarni centar ima zadatak da reaguju u vanrednim situacijama ne samo u Srbiji, nego i u okruženju. Da samo podsjetimo, Srpsko-ruski humanitarni centar je formiran još 2002. godine. Do sada je Srbiji Ruska federacija preko ovog centra isporučila ogromnu pomoć u tehničkoj opremi za vanredne situacije. Reagovalo u pravo vreme i na pravi način. Samo da podsjetimo, početkom godine, u vreme snežnih padavina u zapadnoj Srbiji, posebno u Užičkom kraju, ovaj centar je tom kraju zbog nestanka električne energije obezbedio velike agregate za snabdevanje električnom energijom. A u vreme poplava tokom proleća Srbiji, ne samo da je stigla tehnička pomoć i pomoć u hrani i onome što je potrebno stanovništvu, nego je u Srbiji boravila i specijalna jedinica ronilaca koji su na delu pokazali da su spremni i da mogu da reaguju u svim situacijama. Inače, posle ove svečanosti na kojoj će biti uručene nagrade, bit će održana i preskonferencija također u gradskoj kući u Nišu.
Ozrene, hvala. Bio je to naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
I dok zvanični Beograd tvrdi, kao što ste čuli od našeg dopisnika, da je misija ovog centra pomoć pri elementarnim nepogodama, u pojedinim krugovima se spekuliše da je njegova namena zapravo vojna baza. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Ratićem, vojnim analitičarem. Gospodina Radiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sam naziv Centar za krizne situacije ukazuje na njegovu namenu. Ima li potrebe da Zapad toliko strahuje?
Nema razloga da se centar u Nišu prepoznaje kao bilo koji, čak i simbolično bezbjednostni ili politički izazov prema regionu ili prema zapadu. Stvoren je vještački mit oko priče o centru Nišu, prije svega od strane nekih krugova u Beogradu, kojima je bio potreban razlog za postojanje. Na nekom drugom nivou funkcionisanja postoji saradnja sa Ruskom federacijom, bilo očigledno da na paradi održanoj u Beogradu Rusija je politički poslala jedan signal o svom prisustvu na Balkanu, to je ozbiljno pitanje, ali centar u Nišu je počeo kao ideja da se razvija mnogo prije ukrajinske krize, mnogo prije bilo kakvog pokušaja stvaranja nekih novih relacija u komunikaciji između Beograda i Moskve.
A da li je moguće uopšte od jednog ovakvog centra napraviti vojnu bazu?
Nije moguće napraviti od centra u Nišu vojnu bazu kao takvu. Riječ je o nečemu što nema dodirne tačke jedno s drugim. Za vojnu bazu morate da imate mnogo ozbiljniju širu infrastrukturu nego što je Niški aerodrom. On sam po sebi je već progutan urbani širenje grada i s obzirom na to da Srbija ne može očekivati da će u neko dogledno vreme imati dovoljno para da gradi recimo novi aerodrom Niš, iako je bilo takvih želja u prošlosti. Čak i one snage koje se sad nalaze, koje pripadaju Vojsci Srbije na aerodromu Niš, su u prilično skučenom prostoru. Zbog toga zamisao da se gradi jedna ozbiljnija baza u nekoj paranoičnoj teoriji, to bude ruska vojna baza, prevazilazi čak i fizički proporcije tog prostora koji se nalazi u Nišu.
U čemu je razlika između SOFA sporazuma koji imamo sa Amerikancima, odnosno sporazuma o statusu snaga, kako se on zove, i ovo koje imamo sada sa Rusima?
Sa Rusima se pravi sporazum koji se konkretno odnosi samo na jedan zadatak i s te strane vrlo sužen. Tok SOFA sporazum je univerzalni, on je rešenje koje je davno napravljeno za sve zemlje. Utoliko je sa strane Srbije on mogao da bude prepoznat kao više cuko koristan, jer on se odnosi na neke mogućnosti za zajedničke aktivnosti na bilo kojoj tački, u bilo kojom momentu. Recimo, prije par meseci održavana vježba u bazi Jug. Ako Amerikanci treba da donesu neku opremu koju treba i oni i naše snage da koriste u bazi Jug, onda na osnovu SOFA postoji vrlo elegantna procedura kako se unose ta sredstva, kako se kasnije iznose. A svaka druga zemlja koja bi pojavila se sa bilo kojim komadom vojne opreme ima problem sa standardnom carinskom procedurom.
Hvala najlepše na uključenju u Vesti 9. Prijatno, naš sagovornik bio je Aleksandar Radić, vojni analitičar. Ovome još da dodamo da Rusko-Srpski humanitarni centar je počeo sa radom pre 2 godine i nalazi se u okviru Niškog aerodroma. Amerikanci su još 2009. godine objavili istraživanje po kome bi centar u Nišu mogao biti prvi logistički centar sa potencijalnom vojnom namenom izvan teritorije bivšeg Sovjetskog saveza.
Služite vesti u 9, Radio Beograda 1. Gas u Srbiji od novembra biće skuplji za 3,6%. Nova prosečna cena gasa za sva domaćinstva iznosiće 49 dinara po kubnom metru. Do promene cena gasa došlo je zbog rasta kursa dolara kojim se plaća uvozni gas.
A vlada Srbije će naredne nedelje razmotriti rebalans budžeta i prateće zakone i uputiti ih u skupštinsku proceduru po hitnom postupku potvrđenoj u Ministarstvu finansija. Predlog rebalansa budžeta, kako prenose mediji, predviđa povećanje deficita za 42 milijarde dinara i smanjenje plata za 11% zaposlenima u javnom sektoru. Najviše novca otići će na plate i penzije, slede subvencije u koje će najverovatnije biti uračunati rashodi za Železaru u Smederevu i Železnice Srbije. Istovremeno čeka se i odluka Ustavnog suda o tome da li je solidarni porez pravedno uračunat.
Svetski dan borbe protiv siromaštva koji se obeležava danas, Srbija dočekuje sa pola miliona građana koji žive na granici egzistencije. Riziku od siromaštva najviše su izložena romska deca i deca iz mnogočlanih porodica, penzioneri, osobe sa invaliditetom i samohrani roditelji. Siromaštvo pogađa i staračka domaćinstva u nerazvijenim područjima na jugu i istoku Srbije. Socijalna davanja koja sleduju ugroženima, bez obzira na krizu i mere štednje, neće biti umanjena. Izveštava Marina Bajić.
Socijalnu pomoć u Srbiji prima oko 70.000 porodica, a osnovne životne potrebe najsiromašniji građani ostvaruju narodnim kuhinjama, kojih u Beogradu ima oko 20, a širom Srbije skoro 80. Među korisnicima narodnih kuhinja najviše je penzionera sa minimalnim primanjima. Obrok koji dobiju često je i jedini. Da bi preživjeli, pomoć traže na više strana, tvrdi Snežana Šantić iz Udruženja penzionera Stari grad.
Onda se svi trudimo u udruženjima penzionera da nabavljamo te humanitarne pakete sa osnovnim namirnicama. Neka udruženja koje imaju sredstava znaju da kupe i lekove za one koji su baš najsiromašniji i najugroženiji. Nalazimo se na razne načine, nalazimo donatore, idemo u mlinove, idemo u fabriku ulja, tražimo nešto što možemo ili po nekoj manjoj ceni da nabavimo ili da nam poklone, da možemo po kilo, po dva da podelimo tim najsiromašnijim.
Među korisnicima socijalne pomoći sve je više onih koji su ostali bez posla. Građani smatraju da čak i oni koji rade nisu daleko od siromaštva.
Za mene su siromašni svi ljudi čija je plata na minimalcu ili penzija. Zato što dok plate sve moguće dažbine državi, smatram da, da njima ništa ne ostaje za život ili im ostaje vrlo malo.
Danas je siromašno 70% građana Srbije.
Srednji sloj su one koji imaju preko 60.000 dinara platu.
A ostali kojima ispod?
Plejada siromašnih.
Država, uprkos krizi, neće umanjiti socijalna davanja, tvrdi resorni ministar Aleksandar Vulin.
Mi ćemo naravno nalaziti odgovarajuće načine da i oni koji su korisnici socijalnih davanja više nego do sada
budu deo društva i više nego do sada učestvuju u životu i učestvuju u radu samog društva.
Za pomoć ugroženima nije dovoljan samo novac, smatra Jasmina Ivanović iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda.
Problem siromaštva je sistemsko, prožima sve pore društva. Počevši od toga da vratimo solidarnost među nas, pomoć najbližima, što naravno nije sistemsko rešenje, ali govori o tome kakvi smo mi građani i kako mi pomažemo onima pored sebe.
U Srbiji ispod granice siromaštva živi 100.000 građana. Desetina su maloletnici. Stručnjaci upozoravaju da siromaštvo u kojem žive stvara i druge probleme. Vaspitnu zapuštenost, odlazak na ulicu, a neretko i okretanje kriminalu.
Ovo su vesti u 9. Moskva i Berlin značajno se razlikuju u viđenju situacije u Ukrajini. Ocena je posle sinoćnjeg razgovora predsjednika Vladimira Putina i nemačke kancelarke Angele Merkel na marginama Evroazijskog samita u Milanu. Iz Milana se javlja Marinela Ražnatović.
Drugi dan Evroazijskog samita u Milanu obeležit će bilateralni susreti na koji će zasigurno uticati sinoćni razgovori ruskog predsjednika Vladimira Putina i nemačke kancelarke Angele Merkel o ukrajinskoj krizi i snabdevanju Evrope ruskim gasom. Susret je ukazao na ozbiljne razlike između Kremlja i Berlina kada je reč o uzrocima i aktuelnoj situaciji u Ukrajini, što neosporno nije dobro za jutrošnji susret predsjednika Rusije Vladimira Putina i Ukrajine Petra Porošenka, kojima će se pridružiti evropski lideri Mateo Renzi, Angela Merkel, François Hollande. Posle bilateralnih susreta očekuje se usvajanje zajedničke platforme učesnika samita. Tri su osnovna pilastra: politika, ekonomija i edukacija, a sve zarad privrednog rasta koji je jedino pravo oruđe za uspešnu budućnost oba kontinenta, Evrope i Azije, kako je istakao i predsjednik Italije Giorgio Napolitano tokom svečane večere koji je sinoć priredio u Kraljevskoj palati za lidere učesnike samita u Milanu.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da fond koji je pokrenuo za borbu protiv epidemije ebole ima samo 100.000 dolara u banci. On je pozvao međunarodnu zajednicu da obezbedi milijardu dolara kako bi se do 1. decembra smanjila stopa prenosa zaraze. Ban Ki-moon je rekao i da je u fond uplaćeno 20 miliona dolara, ali da je veći deo potrošen u borbi sa ebolom. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Američki predsjednik Barack Obama odobrio je Pentagonu da angažuje rezerviste i nacionalnu gardu ukoliko bude potrebno da se oni uključe u borbu protiv epidemije ebole u Zapadnoj Africi. Obama je potvrdio da razmišlja o postavljanju visokog zvaničnika koji bi se bavio problemom ebole u Sjedinjenim Državama, ali da se i dalje protivi zabrani putovanja u zemlje Zapadne Afrike. Američki predstavnici održali su prošle nedelje prvi direktni sastanak sa vođama kurdske stranke iz Sirije, koja se u toj zemlji bori protiv ekstremista Islamske države, objavio je State Department. Vest o ovim razgovorima pokrenula je u javnosti pitanje o stavu Turske, koja gaji nepoverenje prema kurdskoj političkoj organizaciji u Siriji, zbog njene povezanosti sa Radničkom partijom Kurdistana, koju u Turskoj i Sjedinjenim Državama smatraju terorističkom organizacijom. Turska nije uspela da obezbedi mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok su u tom telu svjetske organizacije kao nestalne članice mesto dobile Angola, Malezija, Novi Zeland, Španija i Venecuela. Turskoj kandidaturi bila je posvećena posebna pažnja, budući da je zvanična Ankara pod sve većim pritiskom da se više angažuje u borbi protiv Islamske države.
U sportskoj hronici govorimo o košarci, odbojci i vaterpolu. U studiju koleginica Snežana Pantović. Dobro jutro, Sneža.
Dobro jutro. Košarkaši Crvene zvezde bili su veoma ubedljivi na startu Evrolige, pošto su savladali Galatasaraj 76-68 u prepunoj beogradskoj areni, naravno u sjajnu podršku publike. Najbolji pojedinac susreta bio je Boban Marjanović sa 22 poena i 10 skokova. Sljedeću utakmicu u Evroligi Crvena zvezda igra u četvrtak u gostima protiv Neptunasa. Odbojkašice Vizure osvojile su Superkup Srbije. One su u Lajkovcu pobedile Crvenu zvezdu sa 3-0 posle 70 minuta igre. Šampionke Srbije su u borbi za prvi trofej u ovoj sezoni bile bolje od osvajača državnog kupa i tako najavile novu uspešnu takmičarsku godinu. Vaterpolisti Crvene zvezde igraće na kvalifikacionom turniru grupe A za Ligu šampiona sa domaćinom turnira Hanoverom od 19:30, a rivali su još Proreko i Spartak Volgograd. U Kragujevcu se također organizuje turnir grupe D za Ligu šampiona, a naš Radnički sastaće se od 18:30 sa mađarskim Solnokom. U konkurenciji su još Posilipo i Uzme, ulaz na bazen je slobodan. Originalni trofej, srebrna amfora pehar fudbalske lige šampiona, može da se vidi danas od 13 časova na Beogradskom trgu Republike. Tamo će biti i Dejan Stanković, koji je osvojio najvredniji klubski trofej sa milanskim Interom 2010. godine.
Snežana, hvala. Slušajte svakako i Sportski žurnal od pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Čudno je govoriti o pobedama u zemlji čuda. Pa ipak, potrebne su s vremena na vreme. Dolaze povremeno uvek u društvu. Nema pobeda bez poraza. Pobede su retke i pitome. Porazi redovni i robustni. Pobeda i poraz. Neskladan i neraskidiv par.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Nišu je 16, Kragujevcu 17, Novom Sadu 19, Beogradu 20 stepeni. U Srbiji danas popodne mestimično kiša, najviša dnevna temperatura do 24 stepena, za vikend sunčano.
Informacijama o vremenu završavamo poslednje ovo nedeljno izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena i Nikolina, sa vama smo ponovo u ponedeljak.